Азатлык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшырда. Шолыда бірінші қатыр күні 1989 елінің 15-ші октябрінде ұздырыла. Бүгін оны Шолы милли харекеті өкілері білен бірлікте іске түшірірміз. Түркиядан отналық күзет өйшітірміз. Истанбулда Халықара валюта фонды жиыны барғанда глобалешуға қоршы бұлышылар кейбітлеріні жимірді. Нобель отнасы дәуам ете. Исім қошылған сыйырларының көбірек сүт беруін, һәм орақыдан алмас тошы яса болуын ізбатлаған ғалимлерге де шаян Нобель бүләкләре тапшырылды. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта сағат ахырына қадар бірге болайық. Азатлык радиосы сөйлеп. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быелгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелә. Анда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? Бу хакта соңрак. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Атна дүшәмбе көнне 5 октябрьдә укытучылар көнен бәйрәм итү белән башланып китте. Казанның Корстон сәүдә күңел ачу үзәгенә әлеге чарага багышланган зур тантанага килгән Аксубайның мәгариф бүлеге җитәкчесе Роза Сәхәбетдинова бүген заманга лаек укытучылар булдыру өчен аларга мактау сүзләре генә җитмей, укытучы эше матди яктан да тиешенчә бәяләнергә тиеш диде.
Әгәр укытучы, укучы, әтияни, я булмаса янәшә эшләүчеләр олы итеп рәхмәт әйтсәләр, без менә шул олы рәхмәткә эшләргә өйрәнгән укытучылар идек. Ә бүген заман бөтенләй башка рәхмәтне, заман бүген бөтенләй башкача укытучыны бәяләүне таләп итә. Һәм яшь укытучылар, яшь бүгенге укытучылар да шулай дип уйлар. Шәхсән үземне шулай дип уйлыйм. Бүген укытучы турында иң кирәкле, иң әһәмиятле шәхес дип әйтәбез икән, аның тиешле дәрәҗәдә бәясе дә булырга тиеш. Тиешле шәхесне тиешенчә бәяләргә тиеш дәүләтебез.
Казандагы халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программына тиешле акчаның 7% гына бирелгән. Казан шәһәре думасы утырышында Татарстан башкаласындагы татар мәктәпләренең аянычлы хәле турында сүз күтәрелде. Рус телле мәктәпләр белән татар мәктәпләренең матди техник хәле бик нык аерылуга борчылу белдерелде. Утырышта мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казанның бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын искә төшереп, татар мәктәпләре өчен дә акча табарга кирәк диде. Ул шулай ук яңа шартларда милли мәгарифне саклап калу өчен башка тәкъдимнәр белән дә чыкты.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финанс нормативлар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимиде. Бу шомлы фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде.
Новая газета журналисты Кремльнең Чечнядәге хукук бузуларын каты тәнкыйтьләгән Анна Политковскайны үтерүгә 3 ел тулганда, үтерүчеләрнең әле дә табылмауына һәм язага тартылмауына ризасызлык белдереп, Русияның кайбер шәһәрләрендә журналистны искә алу җыеннары үтте. Сембердә үткән шундый искә алу пикетын күргән бер татар хатыны Азатлык хәбәрчесенә булай дип белдерде. Пенҗишәмбе көнне исә Корстонда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бәйрәме узды. Башка еллар белән чагыштырганда кунаклар саны быел анда күпкә кимейде. Быелгы корылыкка карамастан, иген кырларыннан шактый мул уңыш җыеп алынуы игълан ителде. Әмма игълан ителгән рәсми саннарга ышанмаучылар да шактый. Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Марсель Аскаров Азатлыкка былай диде.
4700 аны кем ачыклаган ул? Быелгы урожай түгел, а бер кеше ышанмый. Ул бит узган елга теге калган нәрсәләрне ушып, может, шулай булгандыр ул. Реальный цифра түгел, 4700. Ул тегеннән моннан шәленгән иткән, когда сиңа республиканың яртары районында корылып булсында, шуның кадәр почти 5 миллион, 4 миллион 700, 5 миллион бит ул почти. 5 миллион бител самый лучший вакытларды алган. Ошо эле 2000-чи жылда 5-чи жылда мы 5 миллион жыйгандар иде. Ох, ухуткендер иде.
Казан Керменнин Явуз Иван гаскерлери тарафынан яулап алынуун иске түшүрүү чараларын өткөрүү уруксат этилди. Татар иштимагый үзәге рәисе Галишан Нури Ахмет сүзләренчә, Казан шәһәренең ишке эшләр идарәсе 11 октябрьдә хәтер көндә тәртип бузулар булмасын дигән шарт куйган.
Шәһәр идарәсе безгә анда үткәрмисез, менә җыелыгыз я Камал театры янына дип безгә әйттеләр инде. Ләкин без әйттек, без һәр вакытны 20 ел үткәрдек. 20 елны хәзер инде менә шунда күчеп үткәрмәячәкбез дип. Айткәчтен, ішкі ішлер ідарасында әттілер, олай бұл ашиярый, мұна біз сізнің білен неші керешігіз тұрында келешік, хәм өзігізнің шушы харекетлеріні ұрамда барған вақытта тәртіплеріні бұзмыша, тәртіплері үште бүтін шушы шараны өткәрігі сарай біз деділер. Хәм біз мұна кесату ясап көділерінде тәртіп бұзулар болмасын, хақуқ бұзулар болмасын, барда яқшы тәртіпле ұссан дейіп шушы маршрутына келештік алар білен.
Казанда үтәчәк хәтер көнендә Башкортстан татар оешмалары вәкилләре дә катнашыр дип көтелә. Уфада татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышында Казанга бару мәсьәләсеннән тыш хәтер көнен Уфада үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Әлеге җыенда татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов Башкортстан татарларының аеруча аяныч хәлдә булуы турында сөйләде.
Мискен хәлгә төшерелгән Башкортстан татары өчен Татарстан президенты да, татар конгрессы да терәк була алмыйлар. Алай гына да түгел, конгресс итекчеләре безне изеп килгән режим белән хезмәттәшлек итеп, бүлекчәләренең режим кулы астында эшләвенә риза булып торалар. Икенче сүз белән әйткәндә, бездәге татар конгрессы ул бөтенләй татарныкы түгел, ә Рәхимов конгрессы.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быелгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелгән. Анда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? 1989 елның 15 октябрендә Казан белән бергә Чаллыда да беренче хәтер көне уздырыла. Аның ничек узуын хәбәрчебез Гафиулла Газиз искә төшерә.
Чаллыдагы беренче хәтер көнен уздыруны ачыклау шактый кыен эш булып чыкты. Югыйсә, әлеге беренче чарадан соң бары тик 20 ел вакыт узган. 1989 елның 15 октябрендә Чаллыда хәтер көне уздырылганмы? Уздырылса, ни рәвешле? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан бер кадәр эзләнүләр уздырды. Беренче эш итеп Таң Йолдызы газетына мөрәҗәгать итәргә туры килде. Чөнки ул елларда бары тик шушы газет кына милли мәсьәләләр хакында яза иде һәм ул Чаллыда бердән-бер иде. Таң Йолдызы газета редакциясе мондый мәгълүмат бирде. Редакциядә газетаның 40 еллык төпләмәсе бар, ләкин 1989 елгы төпләмә юк. Шуннан соң Чаллының Үзәк китапханәсенә юл алырга туры килде. Үзәк китапханәдә Таң Йолдызы газета 1990 елдан гына теркәлгән. Газетаның 1989 елгы төпләмәсе Чаллы Үзәк архивында да юк икән. Шактый кызыклы вазгыят иде бу. Ни генә булмасын, Чаллыдагы беренче хәтер көне турында язылган матбугатны табып булмады. Хәтер көне хакында аны оештыручылар, анда катнашучылар беркадәр мәгълүмат бирде. Милли хәрәкәт активисты Мөнир Сиддиқов та шушы хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышның нөсхәсе саклануы да билгеле булды. Ул вакытларда партия эшен ташлап, милли көрәш эшенә кушылган Фаик Таҗиев та хәтер көнендә катнаша. Азатлык тыңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хәтер көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез. Пайгамбарда менә билгеле булганча, хәтер көннән инде октябрь аенда бик күп көннәр белән аралашып бардылар. Аны 2 октябрь көнне хәтер көне дидләр, 15 октябрь, 12 октябрь, һәм менә инде быел 11 октябрь хәтер көне үткәрелә. Менә шундый 2 октябрьдә хәтер көне белән бер кадәр бәйле, менә искә төшереп китсәк иде. Шаллыда 1 хәтер көне ничегрәк узды һәм аңа әзерлек ничегрәк булды?
Шаллыда 1 мәртәбә хәтер көне 1989 елның 15 октябрендә булган иде. Ә ул митинг формасында яңа төзелеп килә торган Тәүбә мәчете территориясендә үткәрелде. Анда зур чыгыш белән милли хәрәкәтнең активисты Шамгунов Габбас сөйләде. Анда катнашучыларның саны 90 белән 100 арасы булгандыр. Шулар арасында әлбәттә шамчылар да партработниклар да һәм милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде.
Менә шушы инде хәтер көнендә катнашты Мөнир Сиддиков. Мөнир әфәнде, менә сезнең инде хәтердә шушы беренче хәтер көне нинди мизгелләр белән истә калган?
Ул көнне хәтердә, чөнки безнең беренче тапкыр хәтер көне итеп гомергә ишетелмәгән, тарихларда язылмаган көнне безне билгеләп үттек. Тәүбә мәчетенә барганда Ким абый Сафиуллин Сөембикә портретын алып килгән иде, кичкенә генә портрет. Яңа шәһәрдән Тәүбә мәчетенә хәтле аны күтәреп барып, шунда Сөембикә портретын беренче тапкыр күрергә ирештек. Гапас Шәмгуновның чыгышы бик көчле булды. Ул чыгышның копиясе миндә саклана менә бүгенге көнгә кадәр. Кызык тарих белән кызыксынучылар буларак миңа ул бик кадерле. Кайбер фотоларда сакланган инде. Менә ул чыгышның үзекләрен китерә алам. 437 елдан соң 4 гасыр ярым гомер узып, менә беренче тапкыр горурлыгын, иманын саклап, тиңсез көрәштә гомерләрен биргән бабаларыбыз алдында баш иябез дигән сүзләр әйтте ул. Шушы чыгышында Гапас беренче тапкыр менә безнең кулакларга сәер яңгыраган геноцид сүзен атады. Менә аның чыгышында шундый җырлар бар. Рус татар халкын явызларча басып алды. Татарның 40% халкын, яшин картын, хатын-кызын, бала-чагасын һәммәсен рәттән кырды. Ягъни кешелек тарихында күрелмәгән геноцид Казан җирендә рус кулы белән эшләнде дип кычкырып бөтен мәйданга яңгыратып әйтте.
Менә сезнең икегезгә дә шушындый сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көнен уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тыкшылмасалар да, шымчылык кылына иде. Аннан соң Коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында бик нык тәнкитләнәйде. Ким милли хәрәкәттә катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй куркмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык көчле иде. Бүген яңадан шул ук хәлгә кайтып калдык бугай.
Менә Мөнир әфәнде, сезнең хәтерегездә ничек сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән?
Курку хисе дигән әйберне без яшь идек ул вакытта, ул бөтен кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны. Чөнки мин үзем партия эшләнә алмагач, гади эшче заводта эшләүче буларак, мин ул теге бу мәсьәләдә иркен хис итә идем. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт эчендә кайнап йөрергә туры келде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, Кою заводында сихон председателе булып эшләгән вакытта, телефонны алу белән милли хәрәкәт темасына кирип китсәң дә китмәсәң дә читтән килеп кушылалар иде, тотыналар иде, яналар, бик нык көчле куркытулар, телефон аша психологик басым ясыйлар иде. Дөрес, Фаяк абыйның сүзендә хаклык бар.
89 елның 15 октябрендә Шаллыда хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышта мондый сүзләр дә бар. Бүгенге көнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан һаман да тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика урыслаштыру кичәгә караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан, әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорайбыз. Татарстанга союздаш республика статусы берелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип яланабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде, рөхсәт ит Иван Дәдәй диеп баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна диеп шовинизмның фарпостына әверелгән урыс мәктәбенә татарның телен генә түгел, исемен дә яны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне, татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә, ләкин зур саклык хисләре белән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Хәтер көне хәтердә мәкебек мәкалә интернеттагы сәхифәбездә зур кызыксыну һәм фикер төрлелеге уятты. Шулай итеп, бүгенге көндә интернеттагы сәхифәбездә хәтер көне һәм милли тема аеруча киң фикер алышуларга сәбәпче булып тора. Ә менә башка татар сайтларында ни турда фикерләр ишетелә? Халыкны ни борчый? Татар белән башкортны ничек искә алалар икән? Шул турыда тәфсилләбрәк сез Пәрәвез шәлкеменнән тыңлый аласыз. Сүзне Гамил Нурга бирәм.
Татар телле яки татар башкортка бәйле сәхифәләрдә, форумнарда, блогларда нәрсәләр язалар? Япония татарлары турында урысча, төркчә, инглизчә язалар. Япониядә урыс мәдәнияте сайтында татар иммигрантлары турында махсус бит ачылды. Аны Галима Ларис Усманова ачкан. Анда Япониядәге төрки татарлар язмышы бәян ителүче шактый документ урын алган. Япониядәге мәчетләр турында да мәкалә бар. Анда Япония татарлары турында язылган төркчә китаплар, төшерелгән документаль фильмнар да урын алган. Быел арабыздан киткән татарлар лидеры Таминдар Мөхит турында да мәкалә язылган. Адресы шактый катлаулы, әмма әйтеп карыйк. ruskultura@tokyo.jp Сызықша Туркик нұқтақы тымыел адрес бірін табарға бұл. Үзара танышушы жігітлерге хам қызларға дини ұқулар турында язылар. Юлдаш.com сайты Татарстан уқыртлары мүсілман иллеріні юз татыда деген хәбәрні бастырған. Мүсілман мағарифі түрлі илді түрліше, Русия дәлі өсішкін алып келі. Татарстан уқыртлары түрлі илдегі ислам университетлары білен қызметтәшлікні арттырмақшы. Бұ мақаланы алар Азатлык радиосы сәхифәсеннән күчереп алган. Сүз Казанда оештырылган Русия һәм чит илдә мөселман мәгарифе хәбәре турында бара. Тик кызганыш юлдаш.com сайтында фикер алышулар шулай ук мәкалә астында бармый. Аның каравы Азатлык радиосы сайты һәр мәкалә астында да шундый фикер алышырга мөмкинлек бирә. Азатлык радиосын тыңлаучылар интернетта нәрсә язалар? Азатлык радиосы сайфасында бүген иң зур фикер уятканнары Хатыр көне һәм милли хәрәкәт турында. Быел Хатыр көне 11 октябрьдә узачак исемле хәбәргә әйтик. Иманай кушаматлы кулланучы Аллаһы буйырса Хатыр көнендә булган йолдызларыбыз исемлеген монда язарбыз. Кем әйтмешли халык үз геройларын белергә тиеш дип яза. Кызлай исә тәрбияле булу өчен динне, үз милләтеңне тану өчен тарихны белү кирәк. Башкача булмый ди. Кулланучылар милли тәрбия өчен борчыла. Бездә бүген телне белүчеләр генә түгел, милләт өчен янып киеп тору алучылар кирәк. Әгәр безнең үз дәүләтебез булса, бәлки әлеге проблема тумаста иде. Үзеннән үзе тел сакланыр иде дип яза мөстәмә. Вафатлар бар. Татарел исемле шитил татарларын берләштерүче төркемдә Хәтер көне битараф түгел. yahoogroups.com-да урнашкан ул. Аларда Анкара шәһәрендә Хәтер көне турында бәян ителә. Шулай ук бу төркем арабыздан киткән кешеләр турында да даими язып тора. Шуларның берсе әйтик Төркиядәге Татарстан вәкилчелегендә җитәкче булган Ради Гыйматдиновның әнисе Римма вафаты турында. Бу Истанбул татарларында борчылган. Урыс хәрбие Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Робин Нуретдинов исемле башкорт егетен яклау дәвам итә. Ирекле Урал исемле, дөресрәге урыс телендә ул Свободный Урал дип аталган блокта урыс гаскәрендәге чираттагы башбаштаклык башкарыла дип искәртелә. Live журналдагы Free Урал яисә Свободный Урал исемле блок бу. Урыс хәрбие Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Тиганы кыйнау гаебен башкорт егете Рамил Нуретдиновка сылтап куйганнар. Федосеев исә үз Рамилне гаепсез дип килә. Башкорт хәрбиен яклап инде 5000 имза җыелган. Тик блокта язучылар Рамил Хаманның туганнары белән элемтә юк дип зарлана. Алар күмәкләшеп Рамилнең үзен эзли. Бу максаттан инде ВКонтакте.ру порталында махсус төркем дә оешкан. Әйтик, аның адресы ВКонтакте.ру клуб 12031805. Инна Высоцкий исемле кулланучы махсус башкорт аралашу төркемнәренә кирип эзләргә тәкъдим иткән. Әйтик, башкортлар бер-беребезгә ярдәм итегез дигән блок табылган. Ансыда ВКонтакте.ру-да клуб 191-158 номер белән теркәлгән булган. Инна Высоцкая шундан кирип эзләргә. Рамил Нурут телефон туганнарын табарга тәкъдим итә. Интернетта туй. Берәүләр үлә, икенчеләрен шул үлем өчен гаеплиләр. Өченчеләре иләнә, һәм иләнгәндә дә гаепсез булмый икән. Матбугат.ру кебек татарча сайтларны ясаучы Данил Хәмәдиле Сафаровлар туеннан репортаж шуны искәртә. Ул Матбугат.ру сайтына урнаштырылган. Күп санлы сорауларны истә тотып фотоларын ләргә булдык, сукынып китсен тыйнаклык. Барлык котлауларыгыз өчен зур рәхмәт Данил Әдилә дип язылган әле анда. Котлаулар әле дә дәвам итә. Тик туй үпкәсез булмаган кебек, яшьләрдән көнләшүчеләр дә аларга каршы язучы. Шуларда бар. Интернет сүз фикер йөрәген бирә. Динемме, милләтемме? Дин һәм милләт темаларына бәхәс ВКонтакте.ру порталында күп җирдә дәвам итә. Әйтик, татарга бәйлесе топик сызык 217-9003 бушлык 215-02-716 саны белән ачылган бәхәстә урнашкан. Анда күпләр урыс телендә дин өчен милләтнең мөһим булмавын яза. Каршы берсе исә татар телендә мин сезгә язарга иренәм. Татар дигән халыкны шулкадәр яратмагач, барыгыз да инде алай булгач, гарәп булып китегез дип киңәш бирә. Фикер алышучылар үзара милләт төшенчәсенә шулай итеп җавап бирәләр. Интернет кулланучылар арасында да, телне дә, динне дә, кешене дә, милләтне дә яшәтәсе, үлемсез итәргә теләүчеләр бар. Безнең дә теләк шундый. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы сөйли. Истанбулда Дөнья банкы һәм Халыкара валюта фондының еллык җыены вакытында каршылык чаралары да дәвам итте. Күрше Грециядәге сайлауда Тракиядәге төрек ашчылыкларының хокукларын яклаган Пасок партиясе җиңүе Төркияне сөендерде. Бу һәм башка темалар атналык күзәтүдә Мәтин карышмасына тыңлыйк.
Түркия президенты Абдулла Гүлнен Франциягы килүенә Эйфел Түрк байрагының ике төсе кызыл һәм ак белән бизәлгән иде. Шулай да сәфәрнең иштәлеге исә башка төстә дәвам итте. Мәгълүм булганча Франция Түркиянең Европа берлегенә әгъзалык мәсьәләсендә гел кертә булып тора. Мұнда Франциядағы күшлі әрмен диаспорасының да зұр үлеші бар. Саркозиның заманында Түркияға, Еуропа бірлігі әғзалығына алмаш, Ақ Деңіз бірлігі түзу тақдимі Түркияда ашу ұятқан еді. Гүл iki ел арасындағы тарихи ортақлыққа басым ясап, сәуде іленішін арттырға шақырды. Түркияның бірлікке әғзалығы мәселесіне қарата ісі ол, барлық шартлар түгел тәмамланған, әғзалыққа әзір Түркияның соңынан Норвегия кебек, мен өз елімді дәвам итерге тілем, бірліктің керегі жоқ, деп айтырға мүмкін, деп үстеді. Шул есептен бүгін мұндай бәхәсләрге кірмейше, біз бірліктен бары тек өз стандартларыбызны Еуропа дәрежесінә үстіргенге фурсат беруіңізне генә таләп итәбез, деп әйтте Франция сәфәре вакытында Түркия президенті Абдулла Гүл. Ermenistan prezidenti Serzh Sarkisyan 14 oktyabrda Türkiye'nin Bursa şehrinde bulaşak sefere aldığından zor iminlik şaraları karala başladı. Ermen prezidenti Bursa şehrinde Türkiye bilen Ermenistan arasında bulaşak maçını koruyacak. Prezident Abdullah Gül Bursa şehri başlığına Sarkisyan'ı konukçıl itip karşılığı için barlık şaralarını kuruya şakırdı. Иминлек шаралары кысаларында провокатор фанатларының стадионга кирүенә юл куелмаячак, Азербайҗан байраклары киртилмаячак, сәяси иштәлектәге шигарларга рөхсәт ителмаячак. Түркияның танылған Йылдыз техник университетында яңа оқу жылы башлау оңайынан чыгыш жасаған Түркия премьері Реджеп Тайып Эрдоган яһуди ишкуарларының активлігін мақтады. Яһудилердің сәуде түшіншесіне өрнек кетірген премьер яһуд халқының өзі ойлап тапқан әйберден ақша қазануына басым ясады. Дүния банкы һәм халыкара валюта фонды IMF-ның Истанбулда узган еллык җыенында протест чаралары тыңмады. Җыенның ачылышында чыгыш ясаган премьер Реҗеп Тайып Эрдоган җыенда катнашкан оешмаларга урамдагы протест чараларына кулак салырга киңәш итте. Әгәр урамда кешеләр глобаль икътисадка каршы чаралар күрәләр икән, димәк, башны ике кул арасына салып, бер уйларга кирәк. Без кайда хата кылабыз, дип әйтте Истанбулдагы еллык саммит вакытында Түркия премьеры. Германияда Ангела Меркельнең социал-демократ партиясе белән түгел дә, үтә уңышлы ирекле демократ партиясе белән коалиция төзүе төрекләрдә ризасызлык тудырды. Шулай да икенче атна Грециядә булган сайлаулар илнең көнбатыш Тракия төбәгендә төрек агышлылар өчен уңай хәбәр булды. Сулчы ПАСОК партиясе башлыгы Папандреу сәясәте узган атна президент Гүннең парламентта ясаган чыгышына аваздаш Абдулла Гүл илешендә төрле куркыныч түгел. Керісінші, қозаныш, бір дәулет өз халқыннан құрықмасқа тиеш, деп әйткен еді. Премьер-министр сүшісі Бүлент Арынч, Ақ партия үкіметі, Түркияның ұзын еллардан берді бұршыған күрт проблемын шешу фикірінде қорарлы. Әгер ол парламентте Руслан Мейкен, халық қарарына, яғни референдумға тәқдим етілешек, деп әйтті. Түркияда оппозиция партиялары хүкүмәт планына каршы килә. Алар моны Түркия дәүләтчелегенең нигезе дип саналган Ататүрк кагыйдәләренә каршы килүен агысыра.
Азатлык радиосы.
Төркеп жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Үрдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Турашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Швецияның Патша Фәннәр Академиясендә Нобель атнасы башланыр алдыннан гына АҚШның Бостон шәһәрендә кызыклы бер чара узды. Анда да быелгы ачышлар өчен шаян Нобель бүләкләре тапшырылды. Халыкны башта көлдереп, аннары гына уйландыра торган мондый ачышларны Иг Нобель исемле оешма теркәп бара һәм ел саен махсус чара вакытында үз бүләкләрен тапшыра. Стокгольмда игълан ителгән бүләк ияләре барысы да фән үсешенә бик зур өлешләрен кертсә дә, гади халыкка аның файдасы кайчан булачагы бик аңлашылып бетми. Шуңа күрә галимнәр бу бүләкләрне фундаменталь ачышлар өчен түгел, ә күбрәк фән казанышларын куллану уңышлары өчен бирергә тәкъдим итә. Бостонда Иг Нобель бүләген алучылар ирешкән нәтиҗәләрне көндәлек тормышта бүген кулланып була. Ветеринария өлкәсендә 2009 ел бүләгенә Британия галимнәре Катерин Дуглас һәм Питер Роулинсон лайык дип табылды. Алар исем кушылган сыерларның исемсез сыерларга караганда күбрәк сөт биргәнен ачыклаган. Тынычлык бүләген бер төркем Швейцария галимнәре алды. Алар башка буш шишә яки тулы шишә белән бәрүне өйрәнеп, кайсысының күбрәк зыян китерәчәген ачыклаган. Икътисад бүләгенә быел Исландияның 4 кечкенә банкының җитәкчеләре лайык дип табылды. Алар бу бүләкне кыска вакыт эчендә кечкенә илнең кечкенә банкларын глобаль икътисади кризисны чишеп җибәрү дәрәҗәсенә җиткерә алу сәләтләре өчен алды. Химиядә бүләкне Мексика дәүләт университеты галимнәре алды. Алар текиладан алмаз ясау ысулын уйлап тапкан. Физика өлкәсендә 2009 елның бүләген йөкле хатыннарның ресторанларда шәйлеккә акча аз калдыру сәбәпләрен тикшергән Америка Кушма Штатлары галимнәре алды. Әдәбият бәйгесе Ирландия полициясенә тапшырылды. Полиция хезмәткәрләре Польшадан килгән бер машина йөртүчегә штраф салу турындагы кәгазьне 50 мәртәбә төзәтеп язган. Аның машина йөртү рөхсәтеннән мәгълүматларны күчергәндә исем фамилия урнына алар 49 тапкыр право язды дип язган. Право язды поляк телендә машина йөртү рөхсәте дигән сүз. Булар барысы да чынбарлыкта булган хәлләр. Бу ачышларны теркәп, җиңүчеләрне бергә җыючы һәм тамашаны оештыручы оешма үз эшенең максатын кешеләрне башта көлдерү, аннары уйландыру дип билгели. Күз аенда яшьләр иҗат җимешләрен тәкъдим итә. Арша егете 21 яшьлек автор башкаручы Илназ Гариповның тәүге альбомы дөнья күрә. Ул аны күңел ачу үзәгендә концерт дискәтүк ясап яшьләргә тәкъдим итәчәк. Шулай ук Совет оешмасы яшьләре министр булырга әзерләнә. Булар хакында бүген Азатлыкта кызган таба тапшыруында тыңлагыз. Аны Рөстәм Исхак язылды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам, сәлам, хөрмәтле азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә ялда әйтә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчек. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Соңгарада татар дискәтүкләрендә Илназ Гариповның исеме еш ишетелә башлады. Шулай ук үткән айда гына ул үзенең иң беренче тәүге альбомын чыгарды. Илназ автор башкаручы Арша егете яшьләр тапшыруында да кунакта булып киткәне бар иде. Ләкин ул вакытта аның альбомы җыелып бетмәгән иде. Менә ул ниһаять инде альбомын җыеп бетерде һәм тәүге альбомын чыгарды. Бу синең ничә яшьтә беренче альбом булды, Илназ? Ничә яшьтә хәзер?
Исәнмесез, беренче тапкыр тамашачылар, исәнмесез. Ниһаять менә минем үзенең тәүге альбомда дөнья күрде. Миңа бары тик 21 яш. 21 яшьтә Аллаһка шөкер, менә беренче альбом дөнья күрде.
Күпме җыр монда, бөтенесе синең сүзләреңме, көйләреңме, ничек сөйләп китәле?
Бу альбомда минем җыелды, үземнең иҗат итә башлагандан бирле дип әйтик инде бөтен җырларым. Бер-ике җыр кермичә калды инде төрле сәбәпләр аркасында. Бу альбомда 16 җыр, шулар арасында инде бар яшьләрнеке, яшьләр тыңлый торган, кызу темптагы, бар шулай ук. Мәсәлән инде дискотекада, дискотекаларда яш яңгырый торган инде Ашык булып үтсен гомерләр.
Ganar mi nesime diller anlamadım nindi hikmetler ezel
Шулай ук югалттым яратып.
Мин яраттым сине югалып. Мин югалттым сине яратып.
Төрле дискотекаларда, дискотекаларда иш яңгырый торган безнең җырлар. Шулай ук уйлавымча, мине әзрәк булса да сәхнәгә чыгарган беренче җырым монда керде. Килмисең дип аталаны күп радио тыңлаучылар әйтсе иклем дип беләләр инде. Шулай ук минем өчен ул гомумән хит һәм мин ул җырга бик хөрмәтле.
Әйтсе иклем озак түләргә мә. Ялгыш төшен түлим шук мая.
Сүзләрем синеке, киләрем мен.
Бу альбомда гомумән мин язган җырлар белән бер яттан иде минем иптәшләр, туганнар дип әйтәм инде менә, туганнар язган сүзләр дә бар. Күбрәк сүзләр түгел, ә мин күбрәк көйләр иҗат итәм, аерым шигырьләргә. Һәм инде күп кенә җырларга аранжировка да шул альбомда үзем ясадым.
Менә синең монда ятимләргә багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лилия Габдрахманов иҗат иткән шигырь Ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп икәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдертмәделәр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч, искиткеч зур. Һәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде. Бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә, аның сүзләре дә бар. Һәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимнәрне сөйгән анага.
Һәйкәл
Канадада безнең беренче альбомның презентациясендә үткәргән туган авыл күңел ачу үзәгендә шул вакытта әйтеп китсәң,
альбом чыкты, уйлап җирдем кай ничек аны презентация үткәргә дип. Шул вакытта инде бер дустым чын күңелдән булышты, нәрсә белән дала бик мин бик зур рәхмәтле, чөнки презентация үтте туган авылында инде хәзерге коммерция шартларында ул туган авылым комплексын алу бик зур акча һәм сумма таләп итә торган нәрсә. Мин әле башланып кына киткән җырчы буларак башлап кына җибәргән, күптән түгел әле диплом алдым, әле инде әле ирешкән юк әлегә. Шул дустым белән оештырдык альбом презентациясен. Гомумән ул вакытта бик әзерге яңгырлы булды, суык булды, но шуларга карамастан инде безнең яшьләребез килгән иде татар дискотекасына. Ул чын күңелдән, менә чын күңелдән ихлас җылы бер бәйрәм булды безнең өчен.
Бик зур рәхмәт Илназ сиңа безнең студиядә кунакта булганың өчен. Киләчәктә дә яңа уңышларга, әле бу беренче соңгы альбом гына булмасын, яңа альбомнар чыгарып тор. Һәм инде татар дискотекаларында ешрак катнаш, чөнки киләчәктә лабыса сине күрәчәкбез әле.
Мизрахмат дисәм шу эфирга чакырган өчен, татар яшьләрен тауна үстерик, татар телен, татар культурасын, татар субкультурасын. Бергә булыйк, бергә тырышыйк, бик зур рәхмәт.
Кызган табада яш җырчы композитор Илназ Гарифовны ишеттек. Хәзер инде егет-кызларның зур кешеләр булырга теләүләре һәм максатларына ирешү өчен төрле сынаулар үтүләре турында гап кырырбыз. Кызган табаның икенче кунагы Сәләт яшьләр оешмасы әйдәманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәтендә, яшьләр белән эшләү сәясәтендә тагын бер адым дип әйтергә була. Безнең узган ел кадровый резерв проекты старт алды һәм бүгенге көндә аның инде 7 финалисты бар. Алар инде Уруля проектында катнашачаклар.
Уруля?
Әйе, Уруля проекты.
Әйе,
руль артында проект, татарча әйтсәк, рульдә дигән проект була инде. Әлеге проектта яшь кешеләр үзләре министр булып карый алалар, ягъни дублер министры диләр инде аларны русча әйтеп. Һәм алар министрлыкта министр ярдәмчесе буларак күзаллана хәзергә. Һәм менә Верх бәйгесе, мин катнашкан Верх бәйгесе, ул шул Уруля проектына үтәр өчен бер мөмкинлек. Димәк, 7 кеше кадрлар резервы аша үтсә, тагын 10 кеше верх конкурсы аша урыля проектына үте алачак. Хәм безнең сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Джапаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Хәм дә Регина Сәләховны да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speed проектының президиумында. Need for Speed узган ел барлыкка килгән проект. Ул универсиадага волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Ягъни тәрҗемәче волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Һәм алар да сәләт канаты астында үсеш алдылар һәм бүгенге көндә бик нык алга киттеләр.
Сен үзең дә сәләтне кебидең, дим, сәләт туташы, сәләт активисты.
Әйе.
Ничә ел инде хәзер сәләттә шәһәрдә?
Мин инде сәләттә 3 елдан артык. Аңынча билгеле сәлкеш булып килдем. Әмма кереп ишеп китеп булмады. Әмнә инде студент булгач, сәләт ничектер Казанга килгәч, сәләт бары бер үзене китте һәм андагы кешеләр алар синең үсешеңә йогынты ясый. Безнең потенциалыңны туя башлыйсың. Һәм мәсәлән, Гүзәл апа, Тимур абый кебек кешеләр алар безгә үрнәк булып тора һәм аларга охшыйсы килә. Алардан да артыграк уңышларга ирешәсе килә. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне ача һәм канат куючы мөхит дип саныйм.
Менә бу соңгы катнашкан конкурс верх дигәндә нәтиҗәләр билгеле соң әле ничегрәгәндә?
Әлегә нәтиҗәләр билгеле түгел, әмма әлегә конкурс шуннан да бик авыр булды. Бәлки политология бүлегендә яки президент Карамагындагы АГМУ университетында укучы егет-кызларга ул җиңелрәк тә булгандыр, чөнки анда шундыйрак сораулар булды, мәсәлән. Безнең анда тест булды.
Турыдан-туры менә утыртып тест алдылар баштарак.
Анда берничә, юк, анда берничә этап булды. Беренче этап ул заочный тур дип исемде. Анда үзең турында ролик төшерергә кирәк иде. Аннан соң эссе язарга, аналитик статья язарга кирәк иде. Һәм шул этаптан соң барсы да үтми, кайберәүләре генә очный этап үтте. Очный этапта без шыннан да команда булып берләшеп, җиле биевка буенча безне берничә министрлыкка торкыттылар. Мәсәлән, да яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, икътисад министрлыгы һәм башкалар. Без беренчедән пресс-конференция үткәрдек, үзе без сорауларга җавап бирдек. Шул исәптән инглиз телендә дә, француз телендә дә сораулар бирделәр. Аннан соң тест үттек, әйтүемчә, ике чыгыш булды безнең, берсе агитацион чыгыш, икенчесе яшьләр алдында мәсәлән, экономика турында сөйләргә, яки авыл хуҗалыгы турында сөйләргә, мәсәлән, яшьләрнең авыл хуҗалыгына керткән өлеше. Менә шундый
тема. Сенә турында сөйләргә.
Икътисад турында. Анысы да жеребьевка буенча, һәм без үзебез нәрсә телибез, шуның турында сөйләй алмадык. Шуңа күрә безгә нидер тема бирделәр, һәм без шул тема буенча сөйләдек.
Сайтта «Комсомольская правда» газетасында ялышмасам?
Әйе.
Бу соңгы этап иде әле сайлау?
Юк, әлеге сайлау ул бер номинациягә багышланган, ягъни презрительский симпатий номинациясе һәм шул тавыш бирү нәтиҗәсендә бер кеше әлеге призга ия булачак.
Әлеге билгеле түгел.
Әлеге билгеле түгел. Ул җомгага хәтле барачак анда тавыш бирү әлеге сайтта.
Бу шуннан да реаль проект булса, менә шуннан да син министрлык әлеге алачаксыңмы?
Безнең әлеге проектларында министр белән сөйләшү булды. Һәр катнашучыга яшьләр эшләре, спорт һәм туризм, әйе, Марат Мансурович Баяриев белән без әңгәмә курдык дип әйтеп булмый инде. Һәрберебезгә 1.5 минут бирделәр һәм шул вакыт эчендә һәрберебез нәрсә тели шуны министрга җиткерә алды. Мин шул форсаттан файдаланып үземне министрлыкка бер бүлеккә алуларын сорадым. Марат Мансурович каршы килмәде ансы, әмма нәтиҗәләр әле билгеле түгел һәм шуңа күрә бернәрсә дә әйтеп булмый тәгаен гына. Һәм минемчә бик күп яш кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча чыннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни ниндидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас та инде ул, әмма баскычлап ниндидер бүлек мөдире итеп тә куймаслар бәлки, әмма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзең белән таныштырып кит әле. Кайларда укыйсың син, сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУ-ның журфагында 4-нче курста һәм әлегечә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда Ялкында да
матбугат үзәкләрендә, матбугат татар газет журналларында
эшләдем. Ялкында, Татарстан яшьләрендә, Шәһри Казанда басылды минем язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсе. Инде шул матбугатта яктырту ягын.
Хәзер дә шул эштән
китмәскә йөрим. Әмма җиде инде аны син эшлисең, әмма ул син үзеңнең өчен кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син синдә гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай бит. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзең өчен эшли торган әйбер.
Әле син биюш дә ялгышмасаң?
Әйе, беренче, икенче курсларда бик биюш дә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка. Хәзер күбрәк чит телләр өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да Илназга да уңышлар телек. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һич шиксез таныштырып барачакбыз.
Әле безнең яшь чаклар, күзебез йомык чаклар, яраттыш буйна көлеп, үтә безнең вакытлар, яраттыш буйна көлеп, үтә безнең вакытлар. Яшь игәле, яшь нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читте яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу көннәрдә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы Төркиядә сәфәрдә. Милли мәҗлес рәисенең очрашулары турында тулырак итеп сөйләрбез. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗәмил Кырым огының бу афтагы Türkiye seferinin detayları belli olmaya başladı. 11 Oktyabr Pazar günü de Kocaeli şehrindeki 2. Kırım Tatar Cemiyeti olan Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nin sabah aşında, sabah davetinde cemiyet azalarının bir araya girecek. Bu iki faaliyetke de Kocaeli'ye yakın yerdeki Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi ve idarecileri de iştirak edecek. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi yine 11 Oktyabr günü Kocaeli şehrinden Eskişehir'e geçecek. Aynı günü Kırım'dan da Bahçesaray Valisi İlmi Ömer, Bahçesaray Belediye Reisi Alexander Taryanik de Türkiye'ye gelecekler. Onlar da Eskişehir'e gidecekler. Ve 12 Oktyabr günü Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nin açılış merasimine iştirak edecekler. Bu merasim sabah saat 10'da başlayacak ve bu merasim vaktinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'ne milletlerarası münasebetler boyunca Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kararlaştırılan Fahri Doktora mükafatı törenmen merasimden takdim edilecek. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu yerde bir çıkış yapması, bir üniversitenin ilk açılış dersinde vermesi planlaştırılır. Aynı günü üleden sonra Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi'nin yaptırganı eski tarihi Türk evlerinden bir evi Kırım Tatar Medeniyet Merkezi, Kültür Merkezi olarak açılışı yapılacak. Bu açılışa da Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetleri de davet edildi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör tarafından. Yine aynı akşam 12 Oktyabr akşamı Eskişehir Odun Pazarı Belediye Reisi Burhan Sakallı, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisine, Bahçesaray Valisi İlmi Ömer ve Bahçesaray Belediye Reisi Aleksandr Taryanik şerefine bir davet verecek. Milli Meclis Reisinin bu seferlerine de Kırım Haber Ajansı'nın umum direktörü ve Meclis Reisinin konsultantı İsmet Yüksel de iştirak ete. Daha son heyet ertesi gün Eskişehir Valisi'nin ve diğer resmi ziyaretlerini yapacak, çeşit işlerinden, çeşit görüşmeler, çeşit ziyaretlerinden gününü geçirilecek. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve barabarındakiler 14 Oktyabr günü sabah Eskişehir'den Eskişehir'e 2 saatlik uzaklıkta Ankara'ya 1 saat yakınlıktaki Polatlı şehrine varacaklar. Polatlı şehrinin merkezinde ve etrafındaki çeşitli köylerde epey sayıda da Kırım Tatarlar yaşaylar ve bundaki Kırım Tatar cemiyeti ziyaret edecek Kırım Tatar Milli Meclisi ve beraberindekiler. Gene Polatlı şehrinin belediye reisi ve o yerin ali organı kaymakamını ziyaret etkenden son Polatlı Kırım Tatar cemiyeti reisi Milli Meclis reisi ve beraberindekilerin şerefine de bir üyle aşı verecek. Polatlı Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Ali Said Temurer büyük bir heyecanla birinci kere Kırım Polatlı'ya gelecek Milli Meclis Reisi'ni bekleyenlerin bütün köylerde, bütün Tatarların yaşayan yerlerde bunu haber etkenlerin ve büyük bir kalabalıkların heyecandan karşılayacaklarını bildirdi. Ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne Türkiye'deki Kırım Tatarlarının pişirgenleri çiberek ve çorba ikram etmenin planlaştırganlarını da kaydetti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Bahçesaray Valisi İlmi Ömer ve Aleksandr Taryanik daha son o günü 14 Oktyabr günü o yerden Ankara'ya geçecekler ve Ankara'da endi 90 yaşına yaklaşan ve bu sene ağır bir hastalık geçirgen Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nı evinde ziyaret edecekler. Bu ziyaret vaktinde Ankara'daki Kırım Tatar diasporasının öndeki gelen insanları da olması beklenile ve diğer Kırım Tatar cemiyetlerin idarecileri, reisleri de bu ziyaret vaktinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Korumoğlu'ndan görüşmeleri planlaştırılır. Milli Meclis Reisi ve beraberindekiler aynı gün akşam uçakla Ankara şehrinden Trabzon'a uçacaklar ve Trabzon'dan davetli olanları Giresun şehrine geçecekler. Ve Giresun şehrinde 15 Oktyabr günü Giresun Üniversitesi'nin yeni eğitim yılı açılış merasimlerine iştirak edecek Milli Meclis Reisi ve beraberindekiler. Bu yerde gene üniversitenin ilk dersin Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu verecek. Karadeniz yalısındaki Giresun şehrindeki Giresun Üniversitesi'ndeki bu merasimden son üleden sonku şeyde Doğu Karadeniz havzasındaki Türk Dili adlı bir ilmi konferansa geçirilecek. Bu konferansiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bir çıkış yapması planlaştırılır. Bu konferansiyaya ayrıca Tiflis Devlet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ketevan Lortkipanetse, Moskova Devlet Üniversitesi'nden de Maria Mihailovna Repenkova da iştirak etti. Aynı akşam onun şerefine bir ve beraberindekilerin şerefine bir akşam daveti bere Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Metin Öztürk. Daha son Kırım Tatar Milli Meclisi ve beraberindeki delegasya 16 Oktyabr Cuma günü Trabzon'dan İstanbul'a, o yerden de Kırım'a kaytacaklar. Diğer taraftan da Türkiye'nin en büyük dördüncü şehri olan Bursa şehrinden Bahçesaray şehrinin kardeş şehir olması için de faaliyetler, hazırlıklar devam etti. Malum olgan ekibi bunun için Bursa Büyükşehir Meclisi karar algan idi ve bu kararını formalitelerinin yerine getirilmesi için Türkiye Dışkı İşler Bakanlığı'na müracaat etken idi. Bununla alakalı olarak Bahçesaray Valisi İlmi Ömer ve Bahçesaray Belediye Başkanı Taryanik de Türkiye'ye gelgende, Eskişehir'e gelgende Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu görüşçülerini alıp bargan Adnan Süheyn arasında da bir görüşü olması planlaştırıldı. Bu akorede bu kardeş şehir anlaşmasının kol koyu merasimlerinin Türkiye'de kaysı tarihte yapılması da karşılıklı olarak bir kararga gelinecek ve o akore bu sene içerisinde bu iki şehrin Bursa'nın Bahçesaray'ın kardeş şehir olarak anlaşmasına kol koyulması için de tarih belirlenecek ve bu sene içerisinde bu iş tamamlanmaya çalışılacak. Malum olganı gibi Bahçesaray şehri ta evvel Türkiye'den İstanbul'da Üsküdar'la Adana'da Türkiye'nin güney şehrindeki Kırım Tatarlarının kurganı bir şehir olgan Ceyhan kasabasının ve Eskişehir Odun Pazarı Belediyesi'nin kardeş şehir anlaşması yapkan ve bu yerlerinden kardeş şehir olgan edi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урмага бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшырулбыз тәмәм, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның тотар башқарт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.